Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum għandna żewġ stejjer minn dawk li f'dawn is-sensiliet niġbruhom bħala rakkonti ta' imħabba buffa, bl-istil ftit ċiniku daqs kemm realistiku. Konċiżi, mhux bil-forż dettaljati imma provokanti. Provokazzjoni tal-immaġinazzjoni xejxej. Dan aktar milli l-kontenut jaqgħad dawn l-istejjer flimkien. Iż-żewġ stejjer għandhom xi ħaġa sajfija, speċjalment l-ewwel waħda. Tifhmu l-għala intom u tisimgħu r-rakkont ir-reċtat.
Il-konċiżità hija parti integrali ta' tnissil tal-istorja tal-letteratura, ta' dik li mit-Taljan aħna nsejħu novella. Dan il-ġeneru letterarju fil-punent twilet l-Italja fil-Medjuevo, fl-aħħar tas-seklu 12, u l-ewwel novelli kienu qosra ħafna, ftit kliem, paragrafu wieħed jew tnejn, kważi jagħtu storja taħt forma ta' ħbar minn hemm l-isem. Mażmien, in-novelli twalu, imma fis-seklu 20, l-aktar fl-Istati Uniti, rajna twelit ta' dawk li bdew jissejħu a very, very short, short story, biftit klim, u tminnhom mhux aktar minn 10 kelmiet. L-istejjer li jiena fassalt għal-ġabra tiegħi mħabba buffa, huma ta' mhux aktar minn 300 kelma.
Dawn l-istejjer tal-programm tal-lum nistgħu ngħidu li nkitbu għal dan il-programm fuq Campus FM.
Naturalment, fil-waqt li jżommu l-konċiżità oriġinali tan-novella, imma fl-adattament huma aktar miftuħa u verbużi. Imma is-sentenzi miktuba kważi b'mod telegrafiku.
Campus FM jippreżenta
It-Tentazzjoni u l-Anġlu.
Kitba ta' George Peresso. Ġennitu miex jaqoddimu.
Ġisem mibni sabiħ, bjuda tal-ġilda mnaqxra bil-firroza. Dar kważi kollu mikxuf, għal-sit qasir u mrassas mal-warrani mimli u mżeglek. Blak suħat fil-mixja taħħa kieku. Ma seta xjara l-wiċċa, imżejjen bxari sfar kważi naturali. Imma seta jobsor li kella wiċċi li saħrek. Imma mhux tant wiċċa kien jinteressa jew mhix ja bil-lajma qudiemu ġisima.
Tilfitu mhix ja qudiemu, tħajru bla ma taf, tentazzjoni bla ma basret. U xtaqa. Baqa' skantat bih innifsu, mhux li kien xi bniedem qaddis jgħix blosti u bil-ġakulatori, u mhux li qatt ma ħass ġibda daqsxejn qawwija lejn in-nisa u tfajlet li kien jara għaddejn minn quddiemu. Imbagħad kif tibda r-rebbija b'dik ir-raħat fuħ fl-arja u ż-ziffa mqarba, dunnu x-xitan kien jittantaħ. Imma b'xi mod dejjem irnexxilu jirbaħ lilu n-nifsu. Issa żgħir ma kienx wara kollox, għalkemm ma kienx wieħed mitluq. Għajnejh iffissati fuqha. Ma kull ċaqliqa, saqajam laħma erja mil-kosċa l-isfel. Mix xorts, jixxennaq li deħ jinżlu?
Ġesu Marija, xidu jtijn illum.
Jixtieq, imma jibqa' lura. Iħares li għamixja qudiemu tħajru bla ma taf. Tentazzjoni bla ma basret bla jnejn jikxfuha. Xaħat mi wara jħaddih. Kif wasal ħdejn it-fajla, messila l-warrani. Imbissem li għamelek, rebħata blaħsib. It-fajla nħazdet. Daret leħ. Wiċċa mibluħ. Ħamra nar. Ma tafx issib klim biex toħodha kontra dak il-ġuvni goffu ardit. Jitbissem rebbieħ, jgħidilha bħarstu u tbissim tumqarċa aktar milli bil-klim kemm għandha ġisem sabiħ. U kif daret maħsuda ħamra nirien, miksura, ix-xieħ intebaħ li wiċċa wkoll kien sabiħ. Għalkemm ħamra nar u mbaqbqa bla ma tista' tgħid kelma, mifxula, ma ħamilx.
Għanittin. Ma jmissek tissi tittanta tfajla d-dejja l-affari taħħa u ċek u ximkin ieħor xorta int.
Iż-żagħżugħ mibnisew, muskolat u fuq drija u tpinġija mdandna ridu jieklu bħarstu u tfajla aktar twerwret.
Inċiżek tiddaħala. Trid il-ċieħ.
Kellu tbissima ta' żebbliħ u sfida.
Nindaħal iva. Trid tispiċċa l-ħabs ruħi. U int l-isparja xieħ.
Il-ġuvni ma darx jinkwieta.
Ma tkunx l-ewwel darba li nidħol il-ħabs ja xieħu. Lanqas l-aħħar darba li nidħol mill-ġdid hemm erba' tiegħim ilu hemm kont. U tridni kif nara tfajla ma nbabax dan il-ġid kollu.
Mill-ġdid tbissima ta' żebbliħ u sfida. It-tfajla aktar ħamra u aktar mifxula donna bbieset fejn kienet. Qalba bdiet ħabbad sitta sitta. Ix-xieħ resaq lejha. Qabada min ida. Kienu kesħin silġ.
Ejja law binti, ma jmux jagħmilek xi ħaġa. U inti jaqbillek taqbad timxi. Mela triq tiegħek, jew din it-tfajla it-tieq tiegħek. Għandek aptit ja x-xieħ żmagat.
Ix-xieħ ħass kliemu jweġġgħu, imma ġabar is-sabar kollu li kellu.
Jekk trid taf, din bint l-akbar ħabib li għandi. U anki kieku, mhux se nħalli nittim bħalek mit-tidejh fuqha.
Fil-qrib der pulizija, iż-żagħżugħ bħal xammu, u bil-mixja kiesħa tela ikanta qisu ma ġara xejn.
It-tfajla għadha ħamra nar.
Grazzi ta, imnalla kontent. Ħasadni ma konċ nafx se naqbad ngħidlu. Hekk infxilt, kieku ma konċint. Imma jien ma nafekx. Taf li d-dadi tiegħi?
Iva, iva, nafu iva.
Min ngħidlu li jent? Għax irrid ngħidlu li imnalla kontent hux.
U lo toqgħod tgħidlu xejn ruħi għax tinkweta.
Ej inkweta żgur, imma le jgħidli.
Mela għidlu Anġlu.
Daqshekk.
Anġlu, Anġlu taż-żejtun, biżejjedek, jifmek. Missierek mhux għax.
Robert.
Robert, żgur Robert, dak hu. Minti binti mhux għax irrid nindaħallek ta', imma libsa daqsxejn provokanti. X'tistenna li xi pasta sieħor bħal dak it-tantak, hawn nies mill-lar jirħassru jġerru mas-saqajn lesti biex jaraw lil-min jaħtfu.
Kont sejra lura d-dar għax kelli qadja. Ara waslet l-arriva. Ħammura x'nitlifa u thank you ħafna ta'.
Xejxej, dover tiegħi. Aġġel ħadd il-ħaqa. Kont nibqa' mixi miegħek imma l-passi tiegħi ma jilħqux miegħek. Tibżax, jien se nibqa' warajk sakemm narak titla' fuq l-arriva, ta'.
It-tfajla timxi. U hu jħares minn warajha. Jixxenna għall-ġisima. Tħajru. Tentazzjoni. Sakemm telet il-karozza tal-linja xejn ritlu u ebet. Imma tentazzjoni le.
Meta tfajla waslet id-dar, qalet lill-omma. U omma lill-żewġa jiequ taqliblu.
Isma' Rob, inta l-issa jkun għandek xi ħabib imdaħal fi żmien Anġlu miż-żejtun.
Anġlu miż-żejtun. Miż-żejtun ma naf li l-ħadd jien, lax jieħu l-qażaża.
Hekk qed tilgħi li t-tifla.
It-tifla x'titħol.
U għax.
U qaltlu l-istorja kollha. Kienet għaddejja l-affari tagħha u ġi ġurnotta għat-tani u t-tanta u mnalla kien dan ix-xieħ Anġlu taż-żejtun li ħadha kontra tiegħu u gerxu minkejja li ma kien fih xejn ix-xieħ. U baqa' hemm sakemm ra tirkeb l-arriva u titlaq. Il-missier dam iqallib moħħu. Ma seta jiftaka lil ħadd ħabib tiegħu jismu Anġlu u miż-żejtun? Għadda minn qoddim moħħu n-nies tax-xogħol fejn kien jaħdem meta kien għadu żagħżugħ. Forsi hemm. Jew xi ħadd li jiltaqa' miegħu l-uffiċċju ma setax jiftakar. Meta daħlet it-tifla, kienet bidlet il-biss inqas provokanti, staqsija tgħidlu kif kien daxxieħ.
Raġel pulit, qasir, xaru ftit bajda, wiċċu ftit ħamran, għajneħ ċelesti.
Waw, osservajtu sew int.
U għax jimmoħni fih kont, għalija pa kien qisu anġlu tas-sema.
L-anġli se joqogħdu jinżlu jħarsu tfajla libsa xorz qasir imkaħħal magħha u bil-koxox barra, m'għandhomx jagħmlu. Kemm il-darba ngħidlek binti, biex meta toħroġ tilbes daqsxejn suri tin-nies deċenti. Kull ma għandek 16 sena. U ftakar li tikbar inti tidher ikbar milli int.
Emmu, se jwaħħal fija flok jara minn kien dan il-pastas li tant tal-bintek. Kemm tilbesar minn tfajli toħra tagħna, eh?
Għax jien tifla waħda għandi. U għalla ħares jiġri la xi ħaġa.
U għaj ma jimmux ukoll hawn qisni barranija. Imma ma rridux inżommuha f'bozza u lanqas narmuha.
Mela ti jarriħ.
U għaj ma mhux inti jarriħ, ma marridx li teħel it-tifla minn jafx qata ħadet dik miskina. Heqhom nalla kien dan anġlu taż-żejtun li jent qisek ġbara ma tistax tiftakar minnu. Imma żomm daqsxejn. Ngħidlek min kien dak.
Min?
Anġlu tas-sema ġie ħares għal it-tifla.
Robert ma daħaqx biex ma jiksiriex. U għax ma kellux abtit il-kwistjonijiet.
Mela, mela, taf kif rabbejtom iż-żewġ titfal li għandna. Mhux li aħna deħlinu ħerġin il-Knisja, ma minn mindu kienet żgħira, anzi minn mindu kienu żgħar, darrejthom jitolbu li l-anġlu kustodju tagħhom fil-għodu fil-għaxija. U kull meta jiġu bżonn ħajħarishom. U jien għad nisallum ma norqodx hekk ma ngħidx it-talba tal-anġlu kustodju.
U għaj ma tarax. Murarhom l-eżerċiti tas-sema tal-anġli niżlim is-sema arronda b'xi basket pimli kondoms, chastity bells u frostijiet biex ikeċċu liż-żgħażagħ vulgari minn ħdejn it-tfajliet libsi qasir.
Ej fitħa int ma temmem xejn, imma dak li kien anġlu tas-sema.
Miż-żejtur.
U minn fejn hu? Mela l-anġli ħsibthom kollha minn taslima bħalek jew.
Filaxija kif imted baqa' jewden fuq dak anġnu miż-żejtun. Fej seta' kien jafu. Forsi kien ġi l-uffiċċju tal-gvern fejn kien jaħdem talbu xi ħajnuna u qdieħ u qed minn ħafna. U jinsa n-nies li jiġu u jgħinhom imma min ikun ħal ħajnuna jibqa' jiftakru. Bil-fors li kien xi raġel twajjeb. Imma min kien.
U warqod se toqgħod tewden. Dak kif għedlek jien, dak anġlu tas-sema. Anġlu talla li fitju bija tiegħu għalla tani biex tħarisli, tiftaħ li moħħi, ħarisni.
Lanqas ix-xieħ, Anġlu taż-żejtun ma seta' jorqod. Jitqalleb l-għawnu l-in. Lanqas farka nas. Lila li tfajla li rafi l-ħodu ma setax inħija minn qoddim ħajnejħ. Miex jgħoddimu, bil-biris inkaxxat maħħa, dara mikxuf, xorz qasir, warrani mimli u mżeglek, koxox bajdana, kważi roża. Timxi qoddimu u tħajru, jitqalleb lawnu l-in u ma jistax inħija minn qoddim ħajnejħ. Għal-uħut ir-rebbija bir-riħa tal-fjur u trab tad-dakkir imtajjar minn ziffa ħafifa. Kienet iġġib Latis ma jaqta xejn u n-nifs maqtuħ. Lilu kienet iġġib it-tentazzjoni imrażna l-ħafna xhur. L-aktar hekk kif it-tfajliet u n-nisa jibdew jilbsu ħafif imrassas u mqaċċet. Jitqalleb u jonfoħ u ma jistax jorqod. Ġennitni taqsej ta' tifla. U minn fejn ġibtu dak li sam ukoll jien. Anġlu taż-żejtun. Biex ġi dak il-Maħmuġ u t-tanta, u ma flaħx ma naqbiex ġalija, u wiċċa komplak terċenninni.
Tħajjar jitlob biex forsi t-tentazzjoni tħallih u jorqod.
Għazlu tħana l-vidju bija tija u għalla tħani biex ħarisni, ftaħli ma, zomni, u ħarisni f'dan il-lejl.
Kien oddu sebaħ meta fl-aħħar straħ. Dakkien l-ewwel rakkont fil-ġabra tal-lum. Naddu għat-tieni wieħed.
Il-kelb. Kollox beda minħabba kelb.
Jew qabel. Meta għodwa waħda sab li l-martu kies ħaħdeħ fis-sodda. Ma ridx jibqa' fid-dar kbira mimlija tifkiriet. Xtara appartament isfel, kemm biex jifrank għat-taraġġ u kemm għax kellu ġnejna wara. Xej bħal ġnien kbir li kellu fid-dar kbira, imma mingħajr ġnien ma jafx joqgħod. Imbagħad fuqu ġiet toqgħod waħda. I u l-kelb. Xi tislima ħafifa, kelma ta' malajr. U sar jaf li jiseparata bl-atfal u l-akbar ħabib tagħha dak il-kelb żgħir-żgħir wiċċuċatt u wikraħ u jinbaħir qiegħ il-ħin kollu. L-aktar meta jgħid toħroġ għax-xogħol. Ma jiqafx, joħodlu rasu. Ma felaħx ma jgħidilix li dak l-imbieħ kien qed joħodlu rasu.
Ta' fint, sinjura, sinjuri, għadni ftit nervuż wara l-mewt tal-mara, ma nistax nirkupra.
Għandek raġun, imma danu l-aktar ħaġa għażiża li għandi.
Ej, nifhem, nifhem, imma jinbaħ wies l-aktar meta ma tkunx hawnint. Donnu jiddejja waħdu, jinbaħ waħda f'waħda.
U taf int, mhux li nista' nieħdu miegħi x-xogħol?
O, ma tarax.
Ma deraħx joqgħod waħdu u l-ambjent għal ieħu ġdid.
Ekku, ekku, anki jiena biex trajt hawn ħadd iż-żmien. Kelli dar kbira jien biġnien taf int. Bnejta kif xtaqt jien, kważi jien kont il-perit tad-disin. Imma illum drive da xej ta' fl-żgħir.
U issa tara li kif jidra l-kelb ukoll, laqas ikun hawn ħossu dak.
U l-kelb biex donnu juri li ma' l-pjaċir li kienu qed jitkellmu fuq, nebaħ waħda rqiqa mdandna li dwiet mat-tarax tal-appartament.
Intebaħ li kien isib skuża biex joħroġ mill-flett tiegħu. Kif ħossa sejra għax-xogħol u kif tidħol. Tislima. Bonġu. Kif int? Jekk il-kelb nebaħx. Hekk insomma.
Għax tgħidi mara edukata u ma ħadix fastidju lil min tgħid fuq il-kelb. U għandha leħen ġentili. Eh, mhux bħal kelb. Għadu ma deriex joqgħod meq waħdu. Ma issa donni drajtu jiena.
Induna. U ma ddejjax li kien qed jieħu pjaċir jgħid dawk il-ftit kliem magħha kuljum l-iskuża tal-kelb?
Illum qatt kwiet ħafna ta' bil-kemm nebaħ tant li għall-ewwel tħassibt meta ma smajtux.
Tassew.
Ekku, sinjal li qed nidraw lil xulxin. U bil-ħaq, għax ili biex ngħidlek?
Iva?
Nara kultant żmien diħla bix-xirja bix-shopping. Jekk trid fejn fien nixtrilek il-ħobsien ta' minan ta' ħdejna. U għajd li jekk tkun trid. Kif nixtri waħda nixtri tnejn. Jew meta tiġi tal-gas, tiddejjax, tiddejjax.
Grazzi, grazzi. Niskomodak jorqos.
O xejn affatt, pjaċir tiegħi. Hekk ngħaddi l-ħin. U ħaġa oħra. Jekk tkun trid daqqa tgħid fid-dar fejn fien twaħħal xi ħaġa sewwi l-hawn lin, tiddejjax tgħidli, jiena ninqala.
Grazzi. Ma beda jitkellem magħha, aktar beda jinduna kemm kienet mara sabiħa. Wiċċ serju. Bdiet toġbu. U l-kelb ukoll. U darba qalilha.
Kont qed naħseb ta' ħalli l-kelb għandi sakemm tmur ix-xogħol. Dak jeda fil-ġnien, mhux maluq waħdu miskin?
Kieku tajjeb, għax miskin nitħassru maluq ġewwa. Imma mhux sewwa noqgħod niskomodak anke bil-kelb?
Isma' l-oħra, mhux jien qed nofrilek. Wissa trajna li xulxin, irrit nejt jienu l-kelb, ħalli ħandi, tinkwetax.
il-kelb fil-ġinin sab il-ġenna jiġrilem u jiġrilawn, jimbaħ għal kull għasfur jew qattus li għaddu, għal kull werqa li taqa jew tiċċaqla. Imma hu kien juhu paċenzja u jilab miegħu. U kif kien isejjaħlu, araħ il-kelb jiġri għal ħdejh, għal fsit u li kel tiegħu. Xejxej hekk kellu ħin aktar jgħidilha kelma fuq il-kelb, fuq u fuqha, u wkoll kienet tidher miġbuda leħ. Minħabba fiha sar aktar miġbud lejn dak il-kelb u l-kelb leħ. U minħabba l-kelb leha. Iddum spiss għandu titkellem miegħu biex tiġbor il-kelb. Fl-aħħar u ddeċida li jgħidilha x'kien qed iħoss. L-ewwel tkellem ma' tfal. Billi jiżar minnek pa, għamel li tħoss imma l-importanti li tħobbok.
Qalt lui qabel ma rebaħ il-misħija u sab il-kliem u l-waqt opportun biex jiftaħ qalbu. U x'inhu kien akbar minna minkejja li kien għadu jżomma u jidher inqas milli kien. Imma hi kellha xi ħaġa fiha li kienet qabdu bħal suġġestjoni ta' tifel għadu jibda jinnamra u jħoss l-ewwel tqalqit tal-imħabba. Imma hi kienet qaltlu li r-raġel li kellha li minnu kienet mifruda kien bla moħħ. Moħħu aktar fil-kollezzjoni tal-karozzi żgħar milli fiha, u jekk kellha terġa' tiżżewweġ, żgur li ssib xi ħadd aktar matur minn dak it-tifel żgħir illi żżewġet u nħallet minnu. Bi kliem bħal dan kien għamel il-qalb u kien qed jara jistenna kif u meta jgħidilha bil-ġibda tiegħu lejha. Tara kemm sirna ħbieb. Donnu ntebaħ li...
Xtaqt najdlek xi ħaġa.
Iva?
Int il-kelb tħobbu. U wkoll. Isma, qed kieku żommu għalik.
Għalija? Mhux qisu tiegħi issa.
Ma nixtieqx nifirdu minnek.
U ngħid jien għax se tifirdu minni.
Għax jien tilqa' minn hawn.
Tilqa'? Ha? Konna drajna li xurxin. Jien drajtek, drajtek ħafna. Sirt qisek, qisek...
Naf, sirt qisni bintek, naf. Tirrispettani, tuħu ħsiebi. Taf tassew tfisset int. Għamiltni nħossni kapaċi li ngħix mill-ġdid. Immotivajtni.
Allura?
Imma nibqa' niġi u mhux biex nara l-kelb biss, ta?
Għaliex sejra minnaw? Dejjaqtek, iffittajtek jaqgħu.
Le, anzi.
Mela.
Għandi ħabib, ftit akbar minni. Jider serju u jħobni. Imma għandu fobja mill-klieb u allerġiku għalihom.
Il-kelb iħares leħ bil-ħlewwa. Jitolbu biex jgħidilha. Imma hu ma jara xejn. La lila u laqqas il-kelb.
Smajtu żewġ rakkonti rreċitati minn Imħabba Buffa.
L-ewwel
It-Tentazzjoni u l-Anġlu.
U il-Kelb.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Sulejn Baħġar Buġejja
għal Campus FM.